Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Bosna i Hercegovina u novu godinu ušla bez predstavnika srpskog naroda u Ustavnom sudu BiH.
U BiH ne postoji visoki predstavnik, poručio ambasador Rusije Igor Kalabuhov.
Zemljotres u Japanu odnio najmanje 48 života, 500 ljudi zarobljeno na aerodromu.
Akademik Srboljub Živanović, jedan od najistaknutijih istraživača genocida nad Srbima, preminuo u Londonu.
Večeras u Euroligi utakmice 18. kola, Zvezda protiv Fenerbahčea, Partizan sa Asvelom.
Prevladava umjereno do pretežno oblačno i toplo, slično i sutra. Bosna i Hercegovina je u 2024. godinu ušla bez predstavnika srpskog naroda u Ustavnom sudu BiH. Ova kriza je vrh ledenog brijega, upozoravaju pravni stručnjaci iz Republike Srpske i smatraju da je usvajanje zakona o Ustavnom sudu BiH i odlazak stranih sudija iz ove pravosudne institucije prioritet koji treba riješiti već u prvom kvartalu godine. Pripremio Milan Stojić.
Trenutno je u Ustavnom sudu BiH ostalo 609 sudija, dva Bošnjaka, jedan Hrvat i tri stranca. U Federaciji BiH ne mogu da se dogovore ni oko izbora drugog Hrvata u Ustavni sud BiH, tako da nedostatak Srba nije jedini kadrovski problem u ovoj pravosudnoj instituciji. Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović smatra da BiH u ovom trenutku nema Ustavni sud.
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine više nema, jer u njemu nema jednog od konstitutivnih naroda, konstitutivnost naroda je ostao opstan i postojanja Dejtonske Bosne i Hercegovine. I u Federalnom ustavnom sudu ima se zastupljenosti Srba i Hrvata i Bošnjaka, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine nema se. Tako da smo bliži činjenici da Ustavni sud je de facto sredstvo da postoji, odnosno raspao se na tom principu.
Profesor Pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić kaže da je Ustavni sud BiH svojim odlukama godinama bio generator kriza u BiH, ali da nije imao problema u svom sastavu, tako da je ova situacija, kako je rekao, vrh ledenog brijega.
Do sada zaista nije bilo problema sa sastavom i potpunim sastavom Ustavnog suda, što sada jeste slučaj i to je samo vrh ledenog brijega brojnih problema u Bosni i Hercegovini koji postoje pre svega zbog pokušaja unitarizacije i centralizacije, zbog pokušaja negiranja srpskog i hrvatskog identiteta, čak u onom kulturnom smislu, historijskom smislu, a kamoli u političkom smislu. Tako bi se moglo reći da to jeste vrh tog ledenog brega i u pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Stav Republike Srpske je usvojiti zakon Ustavnom sudu BiH, izabrati domaće i ispratiti strane sudije, pojašnjava predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Nećete dobiti dvojicu sudija legalno izabrani putem Narodne skupštine sve dok se ne donese zakon Ustavnom sudu i eliminišu stranci iz Ustavnog suda.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić naglasio je da srpski kadrovi Ustavnom sudu BiH više neće služiti kao alibi za preglasavanje.
Pošto smo i taj smokvin list zvani Ustavni sud razotkrili i skinuli, sada je na redu da to učinimo i u političkim procesima i da se vratimo na Dejtonsko pravilo. Nema nikakvih odluka bez konstitutivnih naroda i entiteta. Jedino gdje ta pravila ne važe su Ustavni sud i Kancelarija visokog predstavnika. Oni su upravo prošle godine našim zajedništvom delegitimisani.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH iz Ujedinjene Srpske i pravnik Milan Petković smatra da zakon Ustavnom sudu treba usvojiti u prva tri mjeseca ove godine.
Jedini mogući izlaz iz ove krize jeste taj da se donese zakon Ustavnom sudu, o čemu srpski predstavnici konstantno govore i zašto su također i hrvatski predstavnici zainteresovani i koji su podržavaju tu ideju. To je jedino moguće provesti na demokratski način, tako da nadamo se da će već u prvom kvartalu ove godine doći do usvajanja zakona u Ustavnom sudu kako bismo izašli iz ove ustavno-pravne krize.
Problemi u vezi izborom drugog Hrvata Ustavni sud BiH su posebna priča u kojoj se partneri u Federaciji BiH nikako ne mogu da dogovore oko izbora sudije koji će popuniti sastav Ustavnog suda. Ustavni sud BiH ne može da donosi odluke u 95% apelacija i postavlja se pitanje da li ga u ovom trenutku BiH uopšte ima.
Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov rekao je da Republika Srpska ima potpuno pravo da se ponaša kao da visoki predstavnik u BiH trenutno ne postoji i ocijenio da je razlog sudskog procesa protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika apsurdan.
Dodika optužuju zbog nepoštovanja odluka koje je nametnula privatna persona koja nije visoki predstavnik i kao takva nema ovdje odgovarajućih kompetencija. Osim toga, predsjednik Republike predstavlja izbornu volju većine građana i njegovo suđenje po pitanju suprotstavljanja spoljnom diktatu je bukvalno kršenje Ustava Republike Srpske, istakao je ruski ambasador u intervju u Srni.
Pripreme za obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara u punom su jeku. Svečani defile bit će održan u Banja Luci. Ove godine najveći dio programa bit će u večernjim časovima, a svjetlosni efekti na poseban način će dati pečat proslavi 32. rođendana Republike Srpske. Zvaničnici i građani su poručili da će slaviti dok postojimo, informiše Aleksandar Javorec.
9. januar, Dan Republike Srpske, će i ove godine svečano biti obilježen uprkos brojnim pritiscima koji dolaze iz političkog Sarajeva i Kristijana Šmita. Dan Republike će se obilježavati dok je srpske i dok je srpskog naroda i jedinstvena je poruka građana od Trebinja do Novog Grada.
Vjerujem da se Dan Republike Srpske treba slaviti zato što je to dan na koji je ona stvorena i jednostavno treba da slavi svoj rođendan.
Vrlo je bitno da obilježavamo Dan Republike, trebamo to i dalje nastaviti.
To je Dan Republike Srpske i treba da pamtimo taj dan i da obilježavamo i da slavimo.
Najveći dio posla i odgovornosti u vezi sa obilježavanjem Dana Republike ima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Resorni ministar Siniša Karan kaže da će obilježavanje ove godine biti veličanstvenije nego prethodnih godina.
Ne zato da mi pokažemo ovim neprijateljima, nego zato što mi to hoćemo. Ove godine ćemo uvesti određene novine i već smo to najavili da će defile biti u večernjim satima zato što želimo posebnim svjetlosnim efektima da uveličamo ovaj događaj, uveličamo tu paradu i da dobije jedno potpuno svjetlo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da će Srpska proslaviti 9. januar uprkos svim pritiscima i osporavanjima.
Ako mi mislimo da treba da slavimo 9. januar, zašto u nekom smislu? Recimo, mi ne smetamo da on proslavlja 1. mart. Ne smetamo. Boli nas kad vidimo da idu oni stranci, dolaze lijevo desno, jer smatramo da to, on predstavlja da je to praznik BiH, a on nije praznik BiH. Zašto vi nama to smetate? Zašto vi želite da nas ponižite? Jer ima logičnije pitanja ako to, ali na kraju mi ćemo proslaviti 9.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je povodom pretnji Kristijana Šmita zbog proslave 9. januara da se prisustvo međunarodnog faktora u BiH svelo na prijetnje i sankcije.
Mislite kako nešto rješavate, a u suštini sveli ste sebe da se obračunavate s jednim praznikom. Pa koja ste vi sramota? Pa koja ste vi sramota od međunarodnog prisustva ako ste sebe sveli i svoj politički rad da se obračunavate s jednim praznikom i da se pri tome koristite ili zloupotrebljavate institucije i redovnog, sad hoćete pravosuđa, a i ono što se zove Ustavni sud BiH. Dakle, strašno.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da u Srpskoj vladaju vedar duh, bistro oko i širok osmijeh i da će upravo tako Republika Srpska dočekati 9. januar.
Riječ je o prazniku koji se proslavlja i koji ima svoje pravno pokriće. Mi smo našli način da je on, da kažemo, u pravnom sistemu. Samim tim i njegova proslava je dio, da kažemo, pravnog procesa.
Republika Srpska će 9. januara na ponos svih građana dočekati svoj 32. rođendan i Dan Republike, koji će biti obilježen najspektakularnije do sada. Na Trgu Krajine planiran je spektakl sa oko 200 dronova. Svečana akademija bit će održana 8. a noćni defile 9. januara. Koncert u čast Republike počeće odmah poslije defilea.
Republiku Srpsku očekuje ekonomski turbulentna i izazovna godina, najavljuju ekonomisti. Ističu da, s obzirom da se sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku ne smiraju, nema ni nagovještaja da će se značajnije smanjiti stopa inflacije. Evropska unija, koja je naš najveći spoljnotrgovinski partner, pretrpjela je periode ekonomske stagnacije i ulazi u tržišno neizvjesnu godinu. U međuvremenu, Narodna skupština Republike Srpske je usvojila plan ekonomskih reformi za period 2022-2024. godina, kao i budžet za narednu godinu u iznosu većem od 5 milijardi. Vlada je predložila da minimalna plata u Srpskoj bude 900 maraka. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić istakao je da kada je riječ o narednoj godini Srpsku očekuje puno izazova u ekonomskom smislu koji su uslovljeni kretanjima na globalnom tržištu prvenstveno u Evropskoj uniji.
U sljedećoj godini očekujemo niz izazova i mislim da evo prvi korak očekujem da će vlada imati razumijevanje uslove poslovanja koji nisu generisani iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. I mislim da svi ovi pokazatelji uslovi na svjetskom tržištu, poremećene političke prilike, sukobi na mnogo destinacija, sve to uticalo da je privreda prije svega Evropske unije određenoj stagnaciji.
Ostvarivost budžeta Srpske u narednoj godini dosta zavisi od efikasnosti javnih preduzeća, rekao je predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik. On je naglasio da javna preduzeća u Republici Srpskoj raspolažu velikim kapitalom i da je neophodno njime pravilno upravljati tako što će biti iskorišćen za investicije.
Imaju određene monopolske pozicije, a posluju relativno loše, odnosno prilično neefikasno. I još jedna stvar u budžetu koja je ovako u našoj analizi bila posebna predmet observacije jesu povećanje subvencija za javna preduzeća. Ako se sredstva od subvencija stalno povećavaju, a javna preduzeća ne povećavaju svoju efikasnost i to ne koriste za investicije, onda postoji opasnost da uđu u moralni hazard u smislu da njihovo funkcionisanje zavisi od budžeta i da onda postanu veliki teret i rizik za javnu potrošnju.
Premijer Radovan Višković rekao je da je cilj privući što više investicija u Srpsku i da će se u okviru vlade potruditi da pojednostave procedure kao što su zakonske regulative i priprema tehničke dokumentacije kako bi priliv stranih investicija u narednoj godini bio što veći.
Što se tiče investicionog ciklusa u Republici Srpskoj, investicije u toku u Republici Srpskoj su preko 6 milijardi maraka. A ono što imamo u planu, već gdje se vode pregovore, gdje se rade projektno-tehnička dokumentacija, to je negdje preko 5 milijardi maraka. Što znači, ukupan taj investicioni ciklus trebao da bude više od 11 milijardi maraka.
Kada je riječ o poljoprivredi, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić ističe da će agrarni budžet iznositi 180 miliona maraka i da je u skladu s ciljem ministarstva da se obezbijedi poljoprivredna održivost u Srpskoj.
Iskreno se nadam jednoj dobroj godini, treba će nam svaki i poljoprivredni proizvod, bio on povrtlarski, voćarski, stočarski, živinarski, svinjogojski i tako dalje, napravit ćemo sigurno zajedno sa našim poljoprivrednim proizvođačima pravilnik koji će opet biti najtransparentniji i da bude najmanje nezadovoljnih. Evo, koristim priliku da nam svima poželim jednu dobru, srećnu, uspješnu, normalnu ratarsku godinu.
Ekonomisti upozoravaju da na vanjskim tržištima gdje najviše izvozimo nema naznaka oporavka, a to znači da nema ni perspektive rasta našeg izvoza, zbog čega je potrebno pronaći nova tržišta gdje bismo izvozili našu robu.
Povećana najniža plata sa kojom je Srpska započela novu godinu nije samo zaštitni mehanizam za radnike koji obavljaju najjednostavnije poslove, nego bi trebalo da znači veće plate za sve radnike, izjavila je Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, gostujući u programu naše televizije. Ona je naglasila da većina poslodavaca neće primanja radnika povećati za 200 maraka, koliko je rasla najniža plata, ali da bi sve plate trebalo da rastu linearno, bar za 100 maraka.
Svi znamo kada govorimo o povećanju plate da imate sa druge strane poslodavci koji u startu počinju da pričaju kako je to nemoguće, kako oni nemaju novca, kako će otpustiti radnike, kako će zatvoriti svoje fabrike, svoj biznis ugasiti. Nije to tako. Dakle, svaki put kad povećamo najnižu platu ne desi se ni otpuštanja, ni zatvaranja fabrika i kukaju oni, znate, koji imaju najviše. Oni kukaju. I nije to stav poslovne zajednice generalno. Ne vidimo mi one poslodavce koji svojim radnicima povećavaju plate, koji pregovaraju sa svojim radnicima i svake godine, pa čak i dva puta godišnje povećavaju plate. Najgrleniji, najglasniji su 2-3 čovjeka iz Unije udruženja poslodavaca. Kad pogledate njihovo poslovanje, vidite da oni itekako dobro zarađuju.
Putnici i članovi posade japanskog aviona koji se zapalio prilikom slijetanja na tokijski aerodrom uspjeli su da se evakuišu za svega 90 sekundi prije nego što je plamen progutao trup aviona, saopšteno je iz vatrogasne službe.
U avionu je bilo oko 400 putnika i svi su evakuisani, dok je 5 pripadnika japanske obalske straže poginulo, potvrdio je Tanjug. Lokalni mediji javljaju da je primijećen plamen koji izlazi iz prozora aviona i ispod njega. Nakon toga, kako javljaju lokalni mediji, vatra se proširila i izvan aviona i zapalila pistu.
U zemljotresu koji je juče pogodio istočnu obalu najvećeg japanskog ostrva Honšu, poginulo je najmanje 48 ljudi. Očekuje se da bi broj žrtava mogao da bude veći, jer se vjeruje da još uvijek ima građana pod ruševinama. U razornom zemljotresu jačine 7,6 stepeni Richtera, koji je pogodio prefekturu Ishikawa u Japanu, oštećene su mnoge kuće i putevi, a bez struje je više od 45.000 domaćinstava, informiše Dušica Savić.
Spasilačke ekipe u Japanu i dalje traže preživjele u ruševinama poslije razornog zemljotresa. U međuvremenu raste broj žrtava. Potvrđeno je da je 48 osoba poginulo u prefekturi Ishikawa, koja je pretrpjela najteža razaranja. Stanovnici malog grada u Japanu čiste ostatke smrtonosnog zemljotresa.
Bio sam na poslu, ali da sam bio kod kuće, vjerovatno bi bilo opasno zbog tsunamija. Svuda je bilo isto sa zemljotresom i podrhtavanjem, ali je tsunami odnio sve. Bilo bi opasno da sam bio kod kuće.
Bila sam sa mužem u dnevnoj sobi kada je odjednom počelo da se trese. Pomislili smo šta se dešava, ali onda je stvarno počelo da se trese. Pokušavali smo da spriječimo stvari da padaju, ali se stalno treslo. Jutros je ukinuto upozorenje za tsunami. Japanski premijer Fumio Kishida rekao je da je primio izvještaje o široko rasprostranjenoj šteti u zapadnoj priobalnoj oblasti, koja je najteže pogođena nizom zemljotresa koji su potresli zemlju na novu godinu. Blokade puteva otežavaju ulazak na sjeverno poluostrvo Noto.
Dobio sam izvještaje da je do sada potvrđena šteta velikih razmjera, uključujući brojne ljudske žrtve, urušavanje zgrada i požare.
Komunikacije u pogođenom regionu su i dalje u prekidu, prije svega telefonske i internet veze. Njima dosta štete na putevima, a i aerodrom na poluostrvu Noto je zatvoren zbog oštećenja na pisti. U pogođenom području ima nekoliko nuklearnih elektrana, međutim većina nije u funkciji od razornog zemljotresa 2011. godine.
3 godine nakon zemljotresa na Baniji, gdje su Srbi do rata bili većinsko stanovništvo, obnova je počela, ali veoma sporo. U Glini 100 ljudi 4. zimu dočekuju u kontejnerima. Republika Srpska izdvojila je 1,5 milijuna maraka za izgradnju 10 kuća. Iako je dobila sredstva Evropske unije, vlada Hrvatske obnovila je samo 12. Zabilježio Dragan Zrnić.
Najteža situacija i dalje u Majskim Poljanama. Milorad Meandžija već 3 godine živi u sada već dotrajalom kontejneru bez mokrog čvora. Iako je od privatnih donatora dobio montažnu kuću, ona nije useljiva.
Pogodne ima, kako kuća se došla, to treba srediti, struje je odmah, ali ovo ostalo nije ništa napravljeno.
Miloš Lončar bio je prinuđen da sam izgradi kuću. Kaže da od države ne očekuje ništa.
Ja nisam mogao čekati nikoga. Kupio sam, vidite i sami, drvenu kuću i presložio. Tu je bilo nekih obećanja, etno baština, ovo ono, međutim svi nešto obećavaju. Na kraju ja sam potrošio to što sam imao i hvala Bogu uselio sam.
Hrvatske vlasti navode da su u Glini obnovile više od 900 kuća, ali je riječ o manje oštećenim objektima. Od temelja u tom mjestu izgradili su njih samo 12. Za to vrijeme Srpska je izgradila 10, za šta je izdvojeno 1,5 milijuna maraka. Jedna od njih donirana je porodici Gregurinčić. Jovanka Gregurinčić, Roviška Glina.
Ovo je preporod, mislim, ponovo pod krovom, onim pravim, i to je odlično. Stvarno, ja sam oduševljena. Mislim, kuća je u redu.
U zemljotresu su stradala i groblja. Na zahtjev mještana, vlada Srpske obnovila je spomen kosturnicu u koju su pohranjeni ostaci više od 1000 Srba ubijenih u ustaškom pokolju u crkvi u Glini 1941. godine.
U Grad Trebinje je za ovu godinu od rekordnog budžeta od 47 miliona maraka planirao da uloži oko 20 miliona za kapitalne infrastrukturne projekte. Najviše novca biće utrošeno za izgradnju novih sistema oborinske i fekalne kanalizacije u dva velika naselja, izgradnju novih bazena za vodosnabdijevanje i putnu infrastrukturu, izvještava Momir Milić.
Iako je budžetom planirano 20 miliona, to nije kompletan iznos koji bi trebalo da bude utrošen za kapitalne projekte. Iz gradske uprave potvrdili su da bi više miliona maraka trebalo da stigne od Svjetske banke i Evropske investicione banke kao podrška razvoju grada. Biće podržani već urađeni projekti za izgradnju sistema oborinske i fekalne kanalizacije, na koje bi trebalo da bude priključeno više stotina domaćinstava, priča gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Svjetska banka, Evropska investiciona banka, oni se ne nalaze direktno u kreditu, direktno u budžetu. Imamo 5 miliona podrške za oborinsku i fekalnu kanalizaciju gdje smo kompletno planirali da naselje Police i Gornje i Donje i Gučinu završimo. To je jedan veoma zahtjevan projekat.
Osim nedavno izgrađene prve komore novog rezervoara na izvorištu Vrelo oko kapaciteta 2500 metara kubnih, za što je preduzeće hidroelektrane na Trebišnici izdvojilo 3 miliona maraka, u planu je izgradnja još jedne komore. Budžetskim i novcem iz kredita planirana je izgradnja i dva kompenzaciona bazena za vodosnabdijevanje kapaciteta 2500 metara kubnih. Ukupna vrijednost procijenjena je na oko 4 miliona maraka, priča direktor vodovoda Trebinje, Miodrag Batinić.
Prije svega Police i Crkvinu, gdje ćemo odvojiti bukvalno na dva vodovoda, lijevu i desnu obalu, što je jedna strategija koja se razvija već dugi niz godina.
Mogućnost za razvoj grada pruža i činjenica da je grad Trebinje kreditno zadužen svega 9%, navodi gradonačelnik Ćurić.
To je samo u naredne dvije godine malo teže, već ostalo period je dosta rasterećeniji i upravo recimo jedan kredit je ovaj na 32 godine sa 7 godina grace perioda, drugi je na 22. Razumijete, znači upravo mi gledamo da napravimo onaj neki period da nema pretjeranog zaduženja, a da se investira.
S obzirom na to da se grad naglo razvija, budžetski novac bit će uložen i u izgradnju sistema oborinske i fekalne kanalizacije, i to u naseljima Hrupjela, Zasad i Mostači. Iz budžeta će biti finansirane obaveze grada u izgradnji nove bolnice, istočne i zapadne obilaznice, te popločavanje starog grada.
Zbog neusvajanja rebalansa budžeta, javni prevoz u Banja Luci prestaje 5. januara, kao i isplata plata te druga socijalna davanja koja se isplaćuju iz gradskog budžeta, rekao je gradonačelnik Draško Stani Vuković. U najvećem gradu Republike Srpske zbog skupštinskog nerazumijevanja sve se blokira, poručio je gradonačelnik.
Petog mi treba da isplatimo plate radnicima u gradskoj upravi. Uoči badnjeg dana, danas je to izvjesno da to ne može biti. I dijelu radnika u Centru za predškolsko vaspitanje i drugim ustanovama. Mi plate možemo po ovom sada isplatiti tek februaru za januar iz novog budžeta. Jedna će biti uskraćena, tuđa njega i pomoć. To je trebalo biti prije nove godine. Mi pričamo i dalje, nemojte to zaboraviti, od preko 11.000 ljudi koji očekuje razne potrebe i prava. Bez rebalansa toga nema. I danas se ja moram obratiti kao gradonačelnik javnosti da kažem da mi od 5. januara dalje ne možemo da održimo javni prevoz u Banja Luci. Zakon je rekao da realokacije, samim tim rebalans kao velika relokacija, je moguće da bude i u januaru, jer su relokacije po zakonu o izvršenju budžeta i našim odlukama dozvoljene do 31. januara.
Građanima Republike Srpske nije i neće biti uskraćena zdravstvena zaštita, uprkos hakerskom napadu na integrisani zdravstveni informacioni sistem koji trenutno nije u funkciji, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem bio je meta visoko sofisticiranog hakerskog napada, zbog čega će biti potrebno određeno vrijeme da sistem normalno proradi. Podsjećaju iz fonda i naglašavaju da zdravstvene ustanove mogu da pružaju zdravstvenu zaštitu pacijentima koristeći papirne forme u radu u skladu sa ranijim instrukcijama koje su dobijale od fonda.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Mihajlo Savić iz Istočnog Sarajeva i Ana Jeftinić iz Prijedora prvorođene su bebe u tim gradovima u 2024. godini. Rukovodstvo opština Pale, grada Istočno Sarajevo i predstavnici Prijedorske gradske uprave darovali su majke i bebe. Opširnije Ivan Stojnić.
Majka prvorođenog Mihajla Savića Jovana iz Pala presrećna je što je na svijet donijela zdravog dječaka. Izražava zahvalnost ljekarima i medicinskom osoblju bolnice Srbija na profesionalnosti i odličnim uslovima za porodilje i bebe.
Osjećaj je savršen, još biti prva beba neočekivano, nema veće sreće od toga. Zahvalila bi se načelniku i gradonačelniku.
Načelnik opštine Pale Boško Jugović i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić darovali su prvorođenog Mihajla Savića.
Sve više roditelja se odlučuje da rađa djecu na ovim prostorima, na čemu smo im zahvalni, na čemu je zahvalna i lokalna zajednica i čitava Republika Srpska, jer to je najljepši mogući način da imamo, da kažemo, mladost.
Mi ćemo u gradu do kraja januara napraviti jednu simboličnu mjeru kojom ćemo pokazati da smo u momentu rođenja, u momentu donošenja novog života, u tom trenutku prisutni u životima naših stanovnika i napravit ćemo jednu novu mjeru stalnog darivanja, ne samo da bude novorođena beba.
Uz osmogodišnjeg sina Jovana, porodica Jeftinić iz Prijedora bogatija je za kćerku Anu, koju je majka Aleksandra na svijet donijela s nešto više od 3 kilograma. Majka ponosna jer će brat imati mlađu sestru.
Želim da se zahvalim gradonačelniku i na preljepom gestu. Beba je 3,150 i 50 cm dugačka.
Od 1. januara ove godine u Prijedoru su rođene 3 bebe, a Ana je rođena carskim rezom. Mjerama pronatalitetne politike, grad Prijedor nastoji poboljšati životni ambijent, naglašava Danijela Dodoš, šef kabineta gradonačelnika Prijedora.
300.000 maraka izdvajamo za novorođenčad, zatim vi znate da grad Prijedor već nekoliko godina daje subvenciju kamatne stope za stambene kredite za mlade bračne parove.
Tokom 2023. godine u Prijedorskoj bolnici rođeno je nešto više od 640 beba, što je za 30-ak više nego 2022.
In memoriam, akademik Srboljub Živanović, jedan od naših najistaknutijih istraživača genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima za vrijeme Drugog svjetskog rata na prostoru NDH, preminuo je u ponedjeljak u Londonu poslije kraće bolesti. Rođen je 1933. godine u Sarajevu, ali je njegova porodica u vihoru Drugog svjetskog rata utočište našla u Beogradu.
Najveći dio svog radnog vijeka proveo je kao redovni profesor na jednom od najstarijih medicinskih fakulteta na svijetu, Sveti Bartolomej, na Univerzitetu u Londonu. Suosnivač je Fundacije za sjećanje na Jasenovac i Holokaust sa sjedištem u Londonu, kao i predsjednik Komisije za istraživanje istine o Jasenovcu, čiju je deklaraciju o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH usvojila Narodna skupština Republike Srpske 2015. godine. Sahrana će se obaviti na pravoslavnom groblju u Londonu, a komemoracija će se održati u Banja Luci, Beogradu i Londonu. Datumi će biti naknadno objavljeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je posljednji pozdrav preminulom akademiku Srboljubu Živanoviću i telegram saučešća njegovoj porodici.
Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti čovjeka koji je posvetio svoj život izučavanju istorije i kulture drevnih Slovena, antropologa i paleopatologa akademika Srboljuba Živanovića. Ova velika duša je ostavila neizbrisiv trag u oblasti nauke i obrazovanja. Ostaće zapamćen ne samo po svojim naučnim dostignućima, već i po svom posvećenju pravdi i istini, navodi se u telegramu saučešća predsjednika Dodika.
Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale United Kupa u Pertu. U Euroligi večeras su na raspored utakmice 18. kola. Crvena zvezda gostuje kod Fenerbahčea, a Partizan dočekuje ASVEL. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Teniska reprezentacija Srbije pobijedila je Češku rezultatom 2-1 i na taj način se plasirala u polufinale United Kupa u Pertu. U odlučujućem meču Olga Danilović i Hamad Međerović bili su bolji od Mirjam Kolodeove i Petra Nouze rezultatom 2-1. Prethodno je Olga Danilović izgubila od Markete von Drušove sa 2-1, dok je Novak Đoković sa istim rezultatom pobjedio Iržija Lehečku. Srbija u četvrtfinalu United Kupa igra protiv Australije. Meč počinje sutra od 10 časova. U košarkaškoj Euroligi na rasporedu su utakmice 18. kola. Program od 18 časova i 45 minuta otvaraju Fenerbahče i Crvena zvezda. Trener Crvene zvezde Janis Veropulis.
Prošli put smo ih pobjedili i odigrali jako dobro. Iz te utakmice moramo uzeti dobre stvari. Oni su u međuvremenu promijenili trenera i igraju mnogo bolje. Ovo će sada da bude potpuno drugačija utakmica.
Fener ima 10 pobjeda i 7 poraza, Crvena zvezda do sada je upisala 6 trijumfa. Partizan od 20:45 dočekuje Asvel koji je posljednji na tabeli. Trener Partizana Željko Obradović.
Najmanje što treba da gledamo to je njihova pozicija na tabeli. Pošto su oni tim koji su u svim utakmicama, kako je Paceko došao, pokazali ono što njega krasi kao trenera, to je karakter, maksimalno poštovanje i naravno da sa željom da otvorimo ovu godinu sa jednom dobrom utakmicom i pobjedom.
Partizan je trenutno deveti sa 9 pobjeda i 8 poraza.
Umjereno oblačno sa sunčanim periodima i relativno toplo, naveče moguće slaba kiša. O vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova velika razlika u temperaturi od predela sa maglom do onih sunčanih, tako su 4 stepeni imali Srbac, Čemerno, 5 Banja Luka, 6 Gacko, Kalino i Prijedor, Sokolac, Srebrenica, Han, Pjesak, 7 Novi Grad, 8 Doboj, Kneževo, Rakovica, Šipovo, 9 Bileća, Rudo, 10 Mrkonjić, Grad, Ribnik, Foča, 12 Bjeljina i 13 Trebinje. Kasnije popodne postepeno oblačenje na jugu i zapadu koji će u večernjim časovima ovim predelima doneti slabu i povremenu kišu, a ujedno će početi da duva umeren jugo. Maksimalna temperatura dana također najviše zavisi od magle, uglavnom od nekih 10 do 16 stepeni. Sutra u prvom delu dana oblačno i vetrovit uz povremenu slabu kišu. Kiša će biti nešto češće na jugu, a u ostalim predelima padavine će biti samo slabe i povremene. Duvaće umeren, ponegde i jak južni vetar. Popodne i uveče na jugu i jugozapadu ostaje oblačno slabu kišu, u ostalim krajima uglavnom suvo, umereno oblačno u sunčane intervale. Maksimalna temperatura od 9 do 16, u višim krajima malo sveži oko 6 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Bosna i Hercegovina u novu godinu ušla bez predstavnika srpskog naroda u Ustavnom sudu BiH.
U BiH ne postoji visoki predstavnik, poručio ambasador Rusije Igor Kalabuhov.
Zemljotres u Japanu odnio najmanje 48 života, 500 ljudi zarobljeno na aerodromu.
Akademik Srboljub Živanović, jedan od najistaknutijih istraživača genocida nad Srbima, preminuo u Londonu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.